ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამართლებრივი რეფორმებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში თომას ჰამერბერგმა საქართველოში მუშაობა დაასრულა. 7 ივნისს მან შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა, სადაც მედიის წარმომადგენლებს ერთწლიანი მუშაობის შედეგები და გარკვეული რეკომენდაციებიც გააცნო. თომას ჰამერბერგი მანამდე პრეზიდენტს ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ადამიანის უფლებების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წევრებს შეხვდა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული ჯგუფის ხელმძღვანელი. ის სხვა უფლებადამცველებთან ერთად იმყოფებოდა შეხვედრაზე თომას ჰამერბერგთან და თუ რაზე ისაუბრეს მათ, რა საკითხებზე გამახულდა ყურადღება, ზოგადად როგორ აფასებს თომას ჰამერბერგი საქართველოში არსებულ მდგომარეობას ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. სწორედ აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ქალბატონ თამარ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის და აი ეთერში შემოსვლამდე თქვენ ახსენეთ, რომ თომას ჰამერბერგთან შეხვედრა შედგა სულ რამდენიმე საათით ადრე, ვიდრე ის პრესკონფერენციას გამართავდა და თქვენ კონკრეტული საკითხები დასვით და გააცანით, ანუ პრობლემური საკითხები, ხო? თუ შეიძლება, აი რაზე გამახულდა ყურადღება, როგორ ჩაიარა ზოგადად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა?
კი ბატონო, 7 ივნისს, როგორც თქვენ ახსენეთ, ჩვენ შეხვდით თომას ჰამერბერგს, ადამიანის უფლებადამცველები, ასე თქო, სხვა ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ორგანიზაციის თითოეულმა წარმომადგენლებმა ჩვენ დავსვით ის ძალიან პრობლემური საკითხები, რომელიც შეეხება ადამიანის უფლებების დაცვას საქართველოში. დაწყებული ეს თუ გამოძიების გაჭიანურების და პროკურატურის არაეფექტურობიდან, ასე თქო, საჯარახსულების სისტემაში არსებული პრობლემებით, ასე თქო, სხვადასხვა მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ეს ეხება მესმენებს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა თუ სხვადასხვა სამართლებრივი აღდგენის პროცესის გაჭიანურებას ზოგადად საქართველოში. ჩვენ ასე თქო მოვინიშნეთ და გავაცანეთ ბატონ თომას ყველა ის პრობლემური საკითხები, რომელიც ჩვენ პრაქტიკაში გვხვდება და რომელიც ჯერ კიდევ საჭიროებს გამოსწორებას და რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ასე თქო გამოსწორებული და პრობლემები არ არის აღმოფხვრული და ასევე განვიხილეთ ის მიღწევები და პოზიტივები, პროგრესი, რომელიც ნამდვილად განიცადა საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით.
თუმცა თომას ჰამერბერგი ერთი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა საქართველოში და ალბათ მაინც უკვე იცოდა ყველა იმ პრობლემის შესახებ, რაზეც თქვენ მასთან საუბრობდით. აი რა იყო ყველაზე, თქვათ, თუ იყო მისთვის, აი მაგალითად აი 7 ივნისის შეხვედრაზე რაიმე ისეთი თემა, რაც თქვათ არ იყო მისთვის ცნობილი, ნაცნობი და ეს უკვე თქვენგან შეიძლება და თქვენგან გაიგო, თუ იყო ასეთიც?
კი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა ბატონ თომას საქართველოში, ძალიან კარგად არის, რა თქმა უნდა, ინფორმირებული იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც არის საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. თქვენ ალბათ გეცოდნებათ, რომ ან გარდამავალ პერიოდთან დაკავშირებით ანგარიშიც კი გამოაქვეყნა, რომელიც არის სახელმძღვანელო დოკუმენტი ჩვენთვის უფლებადამცველებისთვის, რომელიც საფუძვლად დაედო უკვე ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგიას, ამიტომ ის ძალიან კარგად ფლობს სიტუაციას და ინფორმირებულია საქართველოში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით და ჩვენ უბრალოდ ჩვენის მხრივ რა იყო ჩვენთვის აქტუალური და ყველაზე პრობლემატური ის საკითხები მოვანიშნინეთ, ასე ვთქვათ, ბატონ თომას და გავაცანეთ.
შემდეგ უკვე ეს პრობლემები გაისმა მედიასთან, მედიასთან გამართული პრესკონფერენციებში.
ჩვენ ვისაუბროთ, ქონდა დისკუსია პრობლემატურ საკითხებზე და მერე შემდეგ უკვე რამდენად
ეკითხა. თამარ, აი რა არის ეს ყველაზე მწვავე საკითხი, რაც აი პირველ ეტაპად დაისვა თომას ჰამერბერგთან? მედიაში რაც გავრცელდა, რა მესიჯებიც გავრცელდა, ასე თქვა, თომას ჰამერბერგისა, ეს იყო თქვა იგივე პროკურატურასთან დაკავშირებული პრობლემები, სამართალდამცველებთან დაკავშირებული პრობლემები, რომ უნდა შეიქმნას რაღაც გარკვეული მექანიზმი იმისა, რომ თქვა იმ ადამიანებს ვისი უფლებები ცირღვევა, ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ თუ კიდე სამართალდამცავი არ ღოს მათ უფლებებს, მათ შესაბამისი სამართალ, ასე ვთქვათ, სამართლის პოვნა შეეძლოთ, ხო? აი თუ შეიძლება ამაზე უფრო დეტალურად.
კი ბატონო, ჯერ კიდევ ბატონ თომასთან 7 ივნისის შეხვედრის დროს მე დავსვი ეს საკითხი და ეს იყო ჩვენი ინიციატივა, პროკურატურის საქმიანობის ხარისხის გაძლიერება და გაუმჯობესება არის ძალიან პრობლემატური.
ანუ აი რა იგულისხმება
მაშინ? აქ იგულისხმება ის, რომ აქ პროკურატურის საქმიანობა ზოგადად არ არის, ანუ არაეფექტური, როგორც წარსული პერიოდის საჩივრებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ კიდევ წარსულ პერიოდიდან გამომდინარე ათასობით საჩივარია შესული პროკურატურაში, როგორც წარსულ საჩივრებთან, ისე მიმდინარე საჩივრებთან დაკავშირებით. პროკურატურა აჭიანურებს გამოძიებას, პროკურატურა დაზარალებული სტატუსაც კი არ ანიჭებს რეალურად მომჩივნებს, არ არის მომჩივანი ინფორმირებული მასთან დაკავშირებით, რა ღონისძიებებს გეთქვა.
ანუ რეაგირება არ არის,
რეაგირება არ არის, საქმის ბოლომდე მიყვანა არ არის, გამოძიება ჭიანურდება და განსაკუთრებით ეს ეხება და ჩვენც დავსვით ბატონ ჰამერბერგთან, წამების საქმეების გამოძიების გაჭიანურება ხდება. არ დიდი ნაწილი, არსებითი ნაწილი იმ საჩივრებისა, რაც არჩევი და პროკურატურაში რეაგირების გარეშეა დატოვებული. თუ არ ჩავთვით ერთეულ შემთხვევებში.
ანუ იქიდან, ანუ უბრალოდ ადამიანს შეაქვს საჩივარი და შეაქვს.
უბრალოდ მე მაქვს წარმოებაში მაგალითად დაახლოებით ეს 20-მდე საქმე და ორგანიზაციას კიდე უფრო მეტი, სადაც ჩვენ უკვე წლების განმავლობაშია ვერით პროკურატურის გამოსახსნა და მხოლოდ პასუხი არის ესეთი, რომ მან მიიღო, ასე ვთქვათ, საჩივარი დაწყებულია საქმეზე გამოძიება, დაკითხულია მოწმის სტატუსით, ასე ვთქვათ, სავარაუდოდ დაზარალებულები, მაგრამ არც ერთ დაზარალებულს მომჩივანს დაზარალებული სტატუსი არ აქვს და ბოლომდე მიყვანილი არ არის გამოძიება წლების განმავლობაში ჭიანურდა.
ეხა კანონმდებლობით როგორ არის, განა რამდენი წელი შეიძლება აი ეს ვთქვათ,
კანონმდებლობით რა თქმა უნდა კონკრეტული ვადა არ არის მითითებული, მაგრამ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკითაც დადგენილია, ეს უნდა იყოს გონივრულ ვადაში უნდა წარიმართოს გამოძიება და დასრულდეს რა თქმა უნდა კონკრეტული საქმის განმავლობებიდან გამომდინარე. ეს გონივრული ვადა, ხო, რა თქმა უნდა პროკურატურა ამას არ უდგება ინდივიდუალურად კონკრეტული საქმეების ანუ გარემოებების საკუთ შესწავლის შედეგად და განუსაზღვრელი ვადით აჭიანურებს ამ გამოძიებას.
აი უფრო რა საქმეებზე ხდება
ეს? ეხება რაც ჩვენ გვაქვს პრაქტიკაში და არასამთავრობოებმა გავაცანით, ეს ეხება წამების არადამიანური მოპყრობის ფაქტებს, გადაცდომების ფაქტებს სამართალდამცავთა მხრიდან, დიახ, ანუ არადამიანური ღირსების შემახვალ მოპყრობის ფაქტებს და დიდი ნაწილი ჩვენთან პატიმრებისა არის ზუსტად წამების სხვერპლი პატიმრები და მათ წლებან ანუ 2012 წელს აქვს ჯერ კიდე შეტანილი საჩივრები პროკურატურაში და რეაგი ისინი მხოლოდ დაკითხულები არიან მოწმის სტატუსით და აქ აქსოვდება ყველაფერი ჯერჯერობით, სხვა საგამოძიებო მოქმედებები ასე ვთქვათ განხორციელებული არ არის.
ანუ თომას ამარბერგის ერთ-ერთი რეკომენდაციაც
ეს იყო, რომ პროკურატურის ხარისხის გაუმჯობესება, რაც ნიშნავს იმას, რომ პროკურატურა საქმეების გამოძიების კუთხით იყოს უფრო ეფექტური და უფრო გონირულ ვადაში და დროულად გამოიძიოს ასე ვთქვათ საქმეები.
თქვენ დიახ, ალბათ ანამ თქვენ შეგხვდებით,
ეს ეხება დიახ, როგორც წინა საჩივრებს წარსულში, ასე ჩვენ გვაქვს პრაქტიკაში ახლად ანუ გადაცდომები საჩელახსულები და ცებლებში, მაგალითად პატიმრების ცემის ფაქტი მაქვს ჩვენ ორგანიზაციას სამი უახლესი 2014 წლის მარტში განხორციელდა ეს ისა ფაქტები და არც ერთთან დაკავშირებით რეალური ღონისძიებები არ არის დაგეგმილი და ჩვენ არ ვიცით რა საპირეს პროკურატურა ამ საქმეების გამოძიებასთან დაკავშირებით. ანუ ერთი არის რომ არამხოლოდ ჰამერბერგის რეკომენდაციაც იყო, არამხოლოდ გატყობინებდეს ის რომ მივიღე საჩივარი და ვერეგიზრი, არამედ კონკრეტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საქმის კურსში უნდა აყენებდეს ეს მომჩივანს, რაც არ ხდება.
არ ხდება. სანამ თქვენ შეხვდებოდა თომას ამარბერგი, ის შეხვდა, ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა და პრეზიდენტსაც შეხვდა, ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდა, ალბათ სავარაუდოდ პროკურატურის წარმომადგენლებსაც შეხვდებოდა. თუ ისაუბრამან თქვენთან, თქვათ, როგორი არის დამოკიდებულება აი ამ ყველა პრობლემების მიმართ, იგივე ხელისუფლების მხრიდან, პროკურატურის მხრიდან, რამდენად არის ზოგადად მზაობა იმისა, რომ აი ეს გარკვეული პრობლემები მოგვარდეს, იმიტომ რომ ერთი არის რომ თქვათ, არასამთავრობო სექტორი ლაპარაკობს ამ თემებზე, თქვათ, იგივე თომას ამარბერგს ესაუბრა, მაგრამ თომას ამარბერგმა დაამთავრა მუშაობა, ის ალბათ დატოვებს საქართველოს და რა იქნება შემდეგ? აი როგორი არის ჩვენა ხელისუფლების, თქვენ თუ გაქვთ ხო ინფორმაცია, თუ ესაუბრეთ ამ თემაზე?
კი ბატონო, 7 ივნისის შეხვედრა ძირითადად იყო ბატონ თომასისთვის უბრალოდ მოსმენის რეჟიმი, ის ისე და მაქსიმალურად ჩვენგან ინფორმაციას იმ პრობლემატურ მნიშვნელოვან საკითხებს რა ჩვენ გვაწუხებს და რაც უნდა გაშხერებულიყო და რაზეც სახელმწიფომ კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას. ბატონ თომასი უფრო გვისმენდა ჩვენ, ანუ იღებდა ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, მოსმენის რეჟიმი, ვიდრე ასე ვთქვათ, მას არ უსაუბრია იმაზე, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება რამდენად მზად არის ამას
დაკავშირებით. კითხოთ აი ამ მექანიზმზე სამართალდამცველებთან დაკავშირებით, ანუ რა იგულისხმება, აი როგორი შეიძლება იყოს ეს მექანიზმი, არ ვიცი თქვენ თუ წარმოგიდგენიათ, იგივე არასამთავრობო სექტორს თუ წარმოუდგენია და არ ვიცი შემდეგ იქნება რაიმე ინიციატივაც დაიწეროს და არ ვიცი რაღაცა წინადადებით მიმართოთ, არ ვიცი პარლამენტს ალბათ, თქვათ რანაირი რა მექანიზმი შეიძლება იყოს ის, თქვათ როგორი უნდა იყოს მექანიზმი, რომ თქვათ ადამიანი რომლის უფლებაც ირღვევა, კონდეს იმისი შესაძლებლობა, რომ სამართალდამცველს დაუპირისპირდეს უკვე კანონის ძალით, რაღა თქმა უნდა, და კანონმა დაიცვას ის შესაბამისად და სათანადოდ.
კი ბატონო, ეს ძალიან საინტერესო რეკომენდაცია და არასამთავრობოებსაც გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ჩვენი აზრი. რა თქმა უნდა, ეს ეხება რეკომენდაცია გადაცდომებს, რომელიც ხორციელდება მოქალაქეების მიმართ სამართალდამცველთა მხრიდან. ბუნებრივია, ნუ მაგალითად თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომელიმე თანამშრომელი განახორციელებს გადაცდომას ან არასათანადო მოპყრობას მოქალაქის მიმართ, ბუნებრივია მოქალაქეს აქვს გარკვეული შიში, ის ფერხდება და შესაძლებელია უკვე შინაგან და სამინისტროს ვეღარ მიმართოს დაცვისათვის და გამოძიების დაწყების კუთხით, რომ შეიძლება მან იფიქროს, რომ იგივე გადაცდომა შეიძლება დაწესოლა განხორციელდეს იმავე უწყების ხრიდან, სადაც დასაქმებულია კონკრეტული გადაცდომის ჩამდენი პირი. ამიტომ უნდა არსებობდეს ობიექტური მიუკერძოებელი მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს გადაცდომებს კონკრეტული თანამდებობის პირებს, მათ შორის შინაგან სამართალდამცავი ორგანოს თანამდებობის
პირებს,
რათა შემდეგ უკვე მოქალაქეს არ გქონდეს გარკვეული შიში, არ განიცადოს ზეწოლა, რომ გაამჟღავნოს კონკრეტული ფაქტები და გარემოებები. ფაქტურად ეს გამოძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით ობიექტურად წარიმართოს. ეს ჯერჯერობით არის ძალიან ზოგადი რეკომენდაცია თავისთავად ეს საჭიროებს მე როგორ კონკრეტულ ხორც შეხმას და კონკრეტული მექანიზმის ჩამოყალიბებას ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ობიექტური მექანიზმი რომელიც მიუკერძოებლად გამოიძიებს სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ გადაცემებს იმისათვის რომ მოქალაქე იყოს დაცული.
რამდენად ხშირი არის აი ეს გავსი ფაქტები თამარ თუ შეიძლება იგივე თქვენს პრაქტიკაში თქვენს გამოცდილებაში ადამიანის უფლებათა ცენტრი თქვათ არაერთი საკითხზე და თემაზე მუშაობს აი ამ მიმართულებით როგორ არის რა მდგომარეობა არის და თვითონ აი მოქალაქეების მხრიდან რამდენად არის შემდეგ უკვე თქვათ ან სასამართლოსთვის მიმართვა ასე შემდეგ ჩვენ ვახსენეთ აქ შიშის ფაქტორი რომ და უბრალოდ ნიჰილიზმის ფაქტორი რომ მაინც არაფერი შეცვლა.
ეხა წინა წლებისგან განსხვავებით მე მინდა გითხრათ რომ რადიკალურად გაუმჯობესებულია სიტუაცია და მე არ მახსენდება ასე თქვათ შეიძლება ჩემ პრაქტიკაში არ არის შემთხვევები როცა აი ბოლო პერიოდში ჩვენ მოგმართავდნენ მოქალაქეები და გადაცნობა იყო კონკრეტული პოლიციელების მხრიდან სამართალდან სახთა მხრიდან ნამდვილად ასეთი ფაქტები არ არის ხშირი ეს არახან არატარებს სისტემურ ხასიათს განსხვავებით მაგათაც საჭიროებს და ცებულებს და სადაც ჩვენ უახლესი სამი ფაქტი ყვავს მსჯავრდებულთა ცემის არა ღირსების შემახველი მოპყრობის თვითონ ციხის თანამშრომელთა მხრიდან მაგრამ კონკრეტულად სამართალდამცავთა მხრიდან მომართვიანობა ამასთან დაკავშირებით ცენტრში ბოლო კარგა პერიოდში არ ყოფილა განსხვავებით წინა წლებთან.
თომას ამარბერგი რახან ჩვენ საჭიროებს სისტემაზე გადავედით ხომ წინა წლებში იგივე თქვა წინა ხელისუფლების პერიოდში აქტიურად იყო ჩართული აი ამ საკითხების შესწავლით ის ჩამოდიოდა საქართველოს პირადად სტუმრობდა კონკრეტულ საშელახსრულებით დაწესებულებს პირადად ესაუბრებოდა პატიმრებს და არაერთი დიდი პრეს კონფერენციაც მიუძღვნა და არაერთი ანგარიშიც დაწერილა ხო ამასთან დაკავშირებით დღესდღეობით როგორ აფასებს ის საშელახსრულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობას ამაზე აუცილებლად იქნებოდა საუბარი
კი ბატონო ჩვენთანაც იყო საუბარი და შემდეგ უკვე პრესაშიც გაშღა და ეს ბუნებრივია საშელახსრულების სისტემაში გარკული სერიოზული რეფორმები განხორციელდა ბუნებრივია ეს უნდა დავინახოთ ყველამ და ეს არის რეფორმები სისტემურ ხასიათს აღარ ატარებს პატიმართა ამჯერდობთა წამება არ ადამიანის მოპყრობა კიდევ თქვი რომ რამდენიმე ცემის ფაქტი ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა მაგრამ ეს არის სისტემური
ხასიათი
კი არის პრობლემები ეს ეხება მჯერდობთა ჯანდაცვას მკურნალობას არასათანადო მოპყრობას მჯერდობთა მიმართ მაგრამ ბუნებრივია რადიკალურად გაუმჯობესებულია სისტემაში ასე თქვა მდგომარეობა და სისტემა არის გაცილებით უფრო ღია და გამჭვირვალე ვიდრე ეს იყო წლების წინ და ამას ესეც ერთ-ერთი პოზიტივად შეაფასა ამასმა და მის ანგარიში რომელიც გარდამავალ პერიოდზე ხება ეს დიდ ანგარიში ეს პოზიტივები არის დანახული. უბრალოდ მე ჩვენ რასაც ვხედავთ და ეს გავაცანეთ კიდევაც ბატონო თომას გამჭირვალე საგამოძიებო სისტემა მის მექანიზმი თვითონ მაგათაც საჭიროებს სამინისტროს ფარგლებში უნდა შეიქმნას მიუკერძოებელი გენერალური ინსპექცია არის ესეთი რომელიც დისციპლინურ ღონისძიებებს ახორციელებს გადაცდომის ფაქტებზე თვითონ დაწესებულების თანამშრომლებს მიმართ და ეს სისტემა გენ ინსპექცია არ არის დღეს ეფექტური მაგრამ ერთი საჩივარი მაქვს მე პირადად და ჩვენს იურისტებს ორგანიზაციიდან შეტანილი სადაც გენერალური ინსპექცია არ ატარებს ქმედით ღონისძიებებს მისივე თანამშრომლების ასე თქვათ დასაჭერა და მათ მიერ კონკრეტულ ღონისძიების გასატარებას და ბატმა თომასმაც ისაუბრა რომ საჩივრების პრეტენზიების განხილვის ეფექტური სისტემა და საგამოძიებო დღეს არის ყველაზე პრობლემური საკითხი მიუხედავად იმისა რომ სერიოზული რეფორმები გატარდა საჭიროების სისტემაში.
ძალიან კარგი თამარ ყურსასმენელი მოვერგოთ მსმენელი არის ხაზე დილამშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობათ. იქით რომ მაინტერესებს რომ საქმის კუში თუ არის თომას სამასბერგი იმისა რომ თვალის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობა იყო როგორც ძირითადად აი პოლიტიკური პოლიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეკეტის და ზეწოლის ქვეშ რომელიც პრაქტიკულად ორიენტირებული იყო იმაზე რომ ეთვალთვალა მოიშმინა ყველაფერი იმასა დაკავშირებით რომ მე ამ ბიზნესმენი ან სახელმწიფო ოხლე დაეჭირათ ან ისეთი პირები ვისაც უცხოეთში ვინმე ყავდა და რაღაც მატერიალ დახმარებას იღებდა რომ მთელი ფული წაერთმია და კიდე საშვილთაშვილო ვალი დაედო და აქედან გამომდინარე როდესაც ესეთი ლოგიკის მოქალაქეები და სახელმწიფო მოღვაწეები იყო და და კომპლექტებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორც მასთან ერთად არსებული პროკურატურა და პლუს კი საჩამართო რატომ არაფერს აკეთებენ იმასთან რომ ჩამოიყვანონ პროფესიონალური კადრები და შეცვალონ ის უმეწელო და ის რობოტები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ მიმართული იყვნენ იმაზე, რომ ზედიდან მოსულიყო ბრძანება, იმაზე მოეწერა ხელი და თეთრი სავად გაესაღებინა შავი თეთრა და წითელი კიდე ნებისმიერ ფერად. ამას ვერ ხვდებიან, რომ როდესაც ამ კადრებს ტოვებენ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ეფექტი არ ექნება არაფერში. რატომ არ გზავნიან სპეციალისტებს, რომ მოხდეს როგორც იტყვიან მათი გადამზადება, ვინც შეცვლებს დარჩეს, ვინც არ შეცვლებს და გაუშვა სხვაგან იმუშაო.
მადლობთ, მადლობთ.
ეს არ აწუხებთ იმას?
მადლობთ შეკითხვისთვის.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. შეკითხვა იყო მრავლის მომცველი, მაგრამ კადრებთან დაკავშირებით გამომახვილებდი ყურადღებას. ჩვენ არსებითად მიგვაჩნია, რომ პროკურატურის თქვა კადრები უნდა გადახალისდეს. მათ უნდა ჩაუტარდეთ სპეციალური ასე თქვა ტრენინგი და შესაბამისად მათ ჭირდებათ რეალურად მომზადება და იმ ახალ საჭიროებებთან ასე თქვა ადაპტაციისთვის და მორგებისთვის და იმ გამოწვევებთან, რაც დღეს არის ჭირდება საგამოძიებო სისტემას. ანუ დღეს როგორც არასდროს საგამოძიებო სისტემა მას ჭირდება ძალიან მაღალი ეფექტურობა და ხარისხის უპირობო გაძლიერება, იმიტომ რომ ამდენ საჩივრებს, ამდენ ძალიან მძიმე რთულ საქმეებს ჭირდება კვალიფიციური, ობიექტური და დროული გამოძიება და ზუსტად აქ უჭირს პროკურატურას. ნუ პროკურატურას ჩვენ ვიცით, რომ დიდი ნაწილი იგივე კადრებია, რაც იყო წლების წინ და ამ კადრებსაც ასე თქვა ეს თვითმიზანი ბუნებრივი არ არის კადრები, მაგრამ კადრების შეცვლა, გადახალისება და ახალ გარემოებებთან მორგება, ახალ საჭიროებებთან ჭირდება ნამდვილად პროკურატურას და დღეს პროკურატურის არაეფექტურობა არის ძალიან თვალშისაცემი და ამაზე გამახვილებული ყურადღება ბადმა თომას.
თამარ, აუცილებლად მინდა გკითხო უმცირესობების უფლებებზე, რადგან ჩვენ ვახსენეთ ხომ მისი ანგარიში, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გამოქვეყნა თომას ამარბერგის ანგარიში და ერთი საკმაოდ ცივი დიდი ნაწილი სწორედ უმცირესობებს ეხებოდა, აქ არის საუბარი როგორც ეთნიკურ უმცირესობებზე, ისე სხვა უმცირესობებზე. ამ ის საუბრობდა მაშინ იმაზე, რომ არისო ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ეს ჩარჩო ზოგადად არ იყო სათანადო, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ აი სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მივიღეთ, ასე ვთქვათ, და ამ მიმართულებით შეიძლება მეტნაკლებად გამოსწორდეს მდგომარეობა. ის როგორ აფასებს თომას ჰამარბერგი დღეს არსებულ მდგომარეობას, დღეს არსებულ კანონმდებლობას, ანტიდისკრიმინაციულ კანონს იგივე, რომელმაც ძალიან დიდი ხმაური გამოიწვია საზოგადოებაში და ისევ რჩება ხმაურის თემად.
კი ბატონო, არასამთავრობო სექტორმა კი წამოწიეთ ეს საკითხი ბატონ თომასთან შეხვედრაზე. თუმცა ბატონ თომას დეტალურად, ასე თქვა, ჩვენთვის, ანუ მის შეფასებები არ მოუწია იმ შეხვედრაზე, მაგრამ პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით ის პოზიტიურად აფასებს თავის თავად რამდენადაც მე გავეცანი ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას, კონკრეტულად ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა ახალს არაფერს არ აწესებს, რაც კონსტიტუციით არ აქვს, ასე ვთქვათ, ქალაქის უბრალოდ ეს არის ღირებულებების დოკუმენტი და კიდევ ერთხელ ხაზგასმა სმა თანასწორობისა კანონის წინაშე და თანას ყველას თანასწორობისა კანონის წინაშე და ყველას თანაბრად მოპყრობისა. ამიტომ ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასაც რამდენადაც მე პრესაში გავეცანი, დეტალურად იქ ამაზე საუბარი არ ყოფილა, თუმცა გაიჟღერა ამ საკითხმა. ის ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას აფასებს პოზიტიურად, როგორც ღირებულებების დოკუმენტსა, როგორც ყველას თანასწორად მოპყრობის.
თავად თქვათ უფლება დარღოვებზე თუ იყო საუბარი უმცირესობებთან მიმართებაში, ვგულისხმობ მე თქვათ გასაგები არის, რომ მის წინა ანგარიშში მოხდა და სხვანაირად ვერც იქნებოდა თქვა გასული წლის 17 მაისის მოვლენები იგივე, ხო, ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო წრე და აი ამ სიტუაციაში თქვა როგორ აფასებს ის, თუ იყო ამაზე საუბარი, საინტერესო არის უმცირესობების უფლებების
მხრივ,
რამდენიმე იგივე რელიგიური უმცირესობები მაშინ საკმაოდ დიდი ნაწილი დაეთმო თქვა რელიგიურ უმცირესობებზე განხორციელებულ თქვა უფლებადარღოვებს და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, ამაზე ჰქონდა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციას ჰქონდა საუბარი, ჩვენ არ ქონია ადამიანის უფლებათა ცენტრს და ბუნებრივი როგორც გითხარით, უფრო მოსმენის რეჟიმში იყო ასე ბატონი თომასი და იღებდა ინფორმაციას. თუმცა ეს საკითხები ბუნებრივია იყო წამოწეული ჩვენი კოლეგების მხრიდან.
თამარ, აუცილებლად მინდა გკითხო კიდე ზოგადად, თქვათ რა საკითხები დაისვა ჩვენ ვისაუბრეთ თქვათ პროკურატურის სიტუაციაზე, თქვათ სამართალდამცავლებთან, მოსმენებთან დაკავშირებით, ფარულ მოსმენებთან, აუცილებლად მინდა იყო ესეც ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი იყო როგორც ვთქვი რას გულისხმობს ბატონი თომასი როდესაც თქვა საუბრობს რომ გამოსასწორებელი შეიძლება იყოს ამ მიმართულებითაც
მოგონება კი ბატონო ფარომოსმენთან დაკავშირებითაც დაისვა იქ საკითხი და დაინტერესებულია ბატონი თომასი ამ საკითხით იცით რომ პირველი მოსმენით მიიღეს ეს კანონი ფარომოსმენებთან დაკავშირებით თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია როგორც ბატონი თომასიც რეკომენდაციაში ამბობს ურთიერთობა კომუნიკაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სატელეკომუნიკაციოს კომპანიებს შორის და უფრო მეტი გარანტიები უნდა ჩაიდოს კანონში აბონენტთა მოქალაქეების დაცულობის კუთხით ფარულ მოსმენასთან და მიყურადებასთან დაკავშირებით. ანუ გარკვეული ბალანსი უნდა იყოს ერთის მხრივ საგამოძიებო ინტერესებს სახელმწიფოებრივ ინტერესებს შორის და მეორე მხრივ მოქალაქეთა პირადი ცხოვრების საიდუმლოების და პირადი ცხოვრების დაცულობის კუთხით და აი ამ ოქროს შუალედზე და ამ ბალანსზე და გარანტიებზე საუბრობდა ბატონი თომასი რეკომენდაციებში, რომელიც ჯერ კიდევ ალბათ უნდა გაიწეროს.
თამარ, ერთი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა ბატონი თომას ჰამარბერგი საქართველოში და ასე ვთქვათ, ეხმარებოდა, დახმარებას უწევდა ხელისუფლებას აი ამ ადამიანის უფლებების მდგომარეობის, არ ვიცი, გაუმჯობესების კუთხით, იგივე სტრატეგიაზე მინდა გკითხოთ ახლა, ანუ თითქმის მიმყავს საუბარი, შეიქმნა ეროვნული სტრატეგია ამ მიმართულებით. თქვენ როგორ შე აი არასამთავრობო სექტორი ზოგადად როგორ ფასებს ამ სტრატეგიას, რამდენად აქტიურად იყავით თქვენ ჩართული ამ სტრატეგიაში, რამდენად იქნა გათვალისწინებული თქვა თქვენი წინადადებები, თქვენი შეხედულებები, თუ შეიძლება ამაზე
თქვა. კი, ნუ სტრატეგია მუშავდებოდა უკეთოების განმავლობაში, ჩვენ სხვა არასამთავრობო სექტორთან ერთად, ასე ვთქვით, ვიყავით ჩართული ამ პროცესში და ჩვენ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ჩვენი რეკომენდაციები, შენიშვნები გაუგზავნეთ კონკრეტულად მთავრობას სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, სულ რამდენიმე დღის წინ დამდგეს და სამოქმედო გეგმაც მთავრობის მიერ, ბუნებრივია, სტრატეგია არის ძალიან საფუძვლიანი დოკუმენტი, რომელიც აი ამ რაღაცა კონკრეტულ გეგმებს, პრობლემას ასახავს, პრობლემის ანალიზია სერიოზული მოცემული და ასევე ის სამოქმედო, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები, ის შემდეგო მინამდეჯები, რაც უნდა გაიწეროს 2014-20 წლებში და განხორციელდეს და ამ კონკრეტულ აქტივობებს უკვე სამოქმედო გეგმა, რომელიც სხვადასხვა სფეროებს მოიცავს, ასე ვთქვათ, წერს
სამოქმედო გეგმა.
საკმაოდ დადებითად ვაფასებ ანუ სტრატეგიას, ანუ ეს არის პირველი ერთ-ერთი სერიოზული მცდელობა ალბათ იმისა, რომ ქვეყანა ხედავს პრობლემებს და ქვეყანა აქვს კონკრეტული გზები, დასახული ღონისძიებები, კონკრეტული აქტივობები და ხედვა, სტრატეგია არის ხედვის დოკუმენტი, ხედოთ როგორ უნდა გაუმჯობესოთ ადამიანის უფლებების კუთხით მდგომარეობა და ეს ეხება როგორც ანალიტიკურ საქმიანობას, საკანონმდებლო ცვლილებების კუთხით, განხორციელებულ სერიოზულ ცვლილებებს, ასევე პრაქტიკის კუთხით ცვლილებებს, ეს სასამართლო სისტემის კუთხით არსებით ცვლილებებს, პროკურატურის ორგანოების, საჯარახლების ფაქტორებს, ყველა სფეროს მოიცავს სამოქმედო გეგმები, რომელიც ასე ვთქვათ ეფუძნება ეროვნულ სტრატეგიას. თავის ხური სტრატეგია ეფუძნება სახალხო დამცველის ანგარიშს და ასევე თომას ამერბერგის.
თავარი იყოს ნებარო ეს
ხედვა ჩანს და ყველა დადებით ისე რომ ქვე სახელმწიფოს აქ ხედვა 2014-20 წლებში როგორ წარმოუდგენია მას და რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. ეს არის ხედვის დოკუმენტი და კონკრეტული აქტივობები რაც სტრატეგიითაა გაწევი. ანუ ეს არის ძალიან დადებითი მოვლენა ბუნებრივია და
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა კეთილი თამარ, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული ჯგუფის ხელმძღვანელი.